Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Останні передвиборні теледебати в Британії виграв лідер опозиційної консервативної партії.
Якщо я стану вашим прем'єр-міністром, я зроблю все, аби захистити ключові громадські служби. Я хочу бачити поліцейські патрулі на наших вулицях, гроші, які йдуть до наших державних шкіл та лікарень.
У Латвії по-різному оцінюють останні події в Україні.
Подив, можна сказати, навіть шок з приводу того, що сталося в Україні. Ми звикли, що останні роки після помаранчевої революції Україна прямувала на захід. І ось зараз вона ніби знову повернулася у часи Кучми.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Дякую, добрий вечір. І спершу коротко про головне. Прем'єр-міністр Росії пропонує об'єднати російський «Газпром» та український «Нафтогаз». Україна і Росія домовляються про широкомасштабну кооперацію. Юлія Тимошенко заявляє про масштабний план ліквідації України. Євросоюз та МВФ наближаються до укладення угоди про допомогу Греції. А тепер про ці та про інші події детальніше. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував об'єднати російську газову монополію «Газпром» і «Нафтогаз» України. Про це він заявив сьогодні після завершення засідання міжурядового комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося в місті Сочі в Росії.
Ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері.
Ми готові те саме зробити і в газовій. Пропоную об'єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз» України. Заявив Володимир Путін. Він також хвалив українську владу за здатність досягти свого, незважаючи на протести опозиції.
Нова українська власть...
Нова українська влада здатна не лише формулювати свої вимоги і ясно їх викладати, а й домагатися проведення цих рішень Україні. І як би бурхливо не проходило у вас ухвалення тих чи інших рішень, те, що вам вдається доводити їх до кінця, це найяскравіший сигнал того, що настає період стабілізації.
Сигнал того, що наступає період стабілізації.
Заявив Володимир Путін, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що готував його прес-секретар. Він, за його словами, Азаров підтвердив, що це питання не обговорювалося під час засідання Комітету з економічної співпраці, і Путін висловив його фактично експромтом. Азаров також заявив, що Україна і Росія домовилися вивчити можливості спільної праці для модернізації газотранспортної системи України, також за участі європейських партнерів-отримувачів газу. За його словами, сторони також домовилися вивчити можливості і гарантії забезпечення поставок нафти і газу для транзиту через Україну на багато років уперед. Сторони говорили також про широку кооперацію в багатьох інших галузях, зокрема в атомній сфері. Лідер блоку Юлії Тимошенко у відповідь заявила, що пропозиції об'єднати російський «Газпром» та «Нафтогаз» України, цитую, «можна було б розглядати як жарт, якби на наших очах щоденно не здійснювався масштабний план ліквідації незалежної держави Україна». Кінець цитати. На думку Юлії Тимошенко, оголошені сьогодні в Сочі плани створення, знову ж цитую, так званих спільних підприємств на базі ключових життєво важливих стратегічних об'єктів державної власності. Це, на думку Тимошенко, не об'єднання зусиль на партнерських засадах, а повне поглинання Росією України. Одна з чільних лідерів опозиції заявила, що український пакет у такому спільному підприємстві буде навіть не міноритарним. Українська власність буде попросту розчинена в безкрайніх просторах Росії. Це була цитата. Тим часом агентство газової інформації «Інтерфакс» уже підрахувало, що в разі створення такої об'єднаної газової компанії частка України в ній становила б лише близько 6%. До подій у світі. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив сьогодні впевненість у тому, що кризу в Греції можна буде зупинити. Греція нині веде переговори з Євросоюзом та МВФ щодо пакету фінансової допомоги. І Барозу з цього приводу заявив. Європейська комісія, яка відповідає за укладення домовленості з владою Греції від імені Європейського Союзу, досягає впевненого і швидкого поступу до узгодження програми дій. Як заявив Барозу, він упевнений, що переговори буде завершено вже протягом найближчих днів. І такі на цей час головні новини.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Розпочнемо з Британії, де лідер консервативної партії Девід Камерон вийшов переможцем третіх останніх передвиборчих теледебатів, що відбулися між лідерами трьох найбільших британських партій. Про це засвідчило кілька опитувань громадської думки, проведених у четвер відразу після завершення дебатів. З Лондона передає Олекса Семенченко.
5 різних опитувань громадської думки дали керівникові консервативної партії від 2 до 9% переваги над найближчим конкурентом. І лише одне фірми «Популос» показало однакову підтримку Девіда Камерона і лідера третьої за величиною парламентської ліберально-демократичної партії Ніка Клегга. За дебатами стежило 8 мільйонів телеглядачів, що на мільйон менше від аудиторії, яка спостерігала за найпершими в британській історії теледебатами 2 тижні тому, коли переміг Нік Клегг. Натомість другі дебати дивилося вдвічі менше – лише 4 мільйони людей. Загалом, уже тепер можна сказати, що від теледебатів найбільше виграли ліберальні демократи, керівника яких досі практично ніхто з виборців не знав в обличчя. Але він став зіркою шоу і здобув своїй партії численних прихильників. Нині багато британців почали вбачати у ліберальних демократах справжню альтернативу правлячим лейбористам і консерваторам, що з часів Другої світової війни змінювали одні одних при владі. Проте на останніх дебатах з питань внутрішньої політики Клегг був менш переконливим, а наступальний стиль Девіда Камерона виявився ефективним. У вступному слові Камерон, зокрема, сказав:
якщо я стану вашим прем'єр-міністром, я зроблю все, аби захистити ключові громадські служби. Я хочу бачити поліцейські патрулі на наших вулицях, гроші, які йдуть до наших державних шкіл та лікарень. Це надзвичайно важливо, але ми також кажемо, наприклад, що заробітну плату у громадському секторі слід заморозити на один рік із 2011 року, а також, що людям із 2016 року доведеться йти на пенсію на рік пізніше. Треба змусити нашу економіку рости і рухатися. Тому ми кажемо, що нині треба почати ефективно заощаджувати, щоб зупинити зростання податку на робочі місця наступного року. Давайте почнемо знову працевлаштовувати людей і зрушимо економіку, щоб вона допомогла нам впоратися з дефіцитом бюджету.
Проте оглядачі прогнозують, що і Клегг, який уже запам'ятався у цій кампанії, мало що втратить від менш переконливого виступу в останніх дебатах. Що ж до чинного прем'єр-міністра, лідера лейбористської партії Гордона Брауна, то йому конче потрібна була перемога в останніх дебатах, аби позбутися загрози, що його партія по завершенні виборів опиниться навіть не на другому, а на третьому місці, але такий прорив йому не вдався. Головною на останніх дебатах була тема імміграції, яка серйозно хвилює британських виборців. Як Браун, так і Камерон заявили, начебто лідер ліберальних демократів хоче оголосити амністію нелегальним іммігрантам. Камерон зазначив, що політика лібералів дозволить напостійно оселитися в країні близько 600 тисячам осіб. Клегг назвав ці заяви нісенітницею, а натомість поставив під сумнів план консерваторів щодо запровадження щорічного ліміту на число іммігрантів і повідомив, що цей ліміт не включатиме іммігрантів з країн ЄС, які якраз і становлять левову частку усіх іммігрантів. Зі свого боку, Браун наполягав на тому, що політика лейбористів у ділянці імміграції, що передбачає приїзд до Британії лише кваліфікованих працівників у галузях, де країні бракує робочих рук, є найефективнішою і вже дає результати. Фахівці передбачають, що на виборах 6 травня переможуть консерватори, але їм цілком може не вистачити голосів для абсолютної більшості. Тоді їм доведеться створювати коаліцію з ліберальними демократами, і вони не зможуть здійснювати задекларованої виборцям політики. Коаліційних урядів у Британії не було з 1974 року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Латвійські політики та експерти по-різному оцінюють харківські домовленості, досягнуті президентами України та Росії. На думку одних, устрімлення президента України Віктора Януковича на Схід, які блага це не обіцяло, небезпечне як для українців, так і для регіону загалом. Інші ж вважають покращення відносин з Росією важливим чинником зовнішньої політики України. Думки латвійських політиків збирала Людмила Пилип.
Директор Інституту зовнішньої політики Латвії Андріс Спрус у розмові з Радіо Свобода не зміг стримати свого здивування з приводу підписання у Харкові українсько-російської угоди про подовження терміну перебування Чорноморського флоту в Криму та ратифікацію цього документу у Верховній Раді України.
Подив, можна сказати, навіть шок з приводу того, що сталося в Україні. Я маю на увазі цю угоду. Ми звикли, що останні роки після помаранчевої революції Україна прямувала на захід. І ось зараз вона ніби знову повернулася у часи Кучми.
Зауважив Андріс Спрус. Водночас, латвійський експерт вважає, що не слід драматизувати ситуацію. На його думку, харківські домовленості витікають із скрутного економічного становища України, яке українські політики хочуть виправити.
Зрозуміло, що це свідчить про зміцнення дипломатичного, політичного та економічного впливу Росії. З іншого боку, це субсидії з боку російської сторони в українську економіку. Я думаю, що не слід драматизувати ситуацію, оскільки останні 20 років Україна рухалася шляхом зміцнення своєї незалежності і так просто від цього не відмовиться. З іншого боку, важливо, якими будуть подальші кроки нового керівництва країни в європейському напрямку.
Продовжує Андріс Спрус. Натомість латвійський політичний оглядач Дідзі Смельтіс вважає, що експансія інтересів Росії під час президентства в Україні Віктора Януковича відбувається за повною програмою. На його думку, націленість нового українського керівництва на Схід, незважаючи на обіцяні блага, може бути небезпечним для українців і для регіону загалом. Іншої думки дотримується голова латвійсько-української групи міжпарламентського співробітництва Андрій Клєментєв, який представляє в Сеймі Латвії російськомовну лівоцентристську партію «Центр злагоди».
Я відношуся до тієї політичної сили Латвії, яка з великою симпатією ставиться до нового президента України, до тієї ситуації, як вирішується питання транзиту газу, питання двостороннього співробітництва між Україною та Росією, двох великих держав на території Європи. І тому ми з великою симпатією дивимося на цей союз. Наразі Україна стане нормальним, передбачуваним партнером у майбутньому. Але що стосується подій у Верховній Раді, пов'язаних із ратифікацією Чорноморської угоди, то ми – люди північні, і у нас дебати у такому ключі неможливі. Як людина, яка хвилюється за Україну, хотілося б, щоб не було такої клоунади і такого надмірного прояву симпатії чи антипатії, щоб все відбувалося у цивілізованих рамках.
Зазначив Андрій Клєментєв. Що стосується представників латвійських дипломатичних кіл, то вони обережні в оцінці ситуації в Україні. Зокрема, державний секретар Міністерства закордонних справ Латвії Андрій Стейкманіс у перебігу дискусії, присвяченій геополітичній орієнтації України після президентських виборів, зазначив, що наразі сама Україна вибирає, у якому напрямку їй рухатися. Водночас, латвійський дипломат висловив сподівання, що Україна використовуватиме запропоновану європейськими державами допомогу для сприяння демократії і одночасно виконуватиме домашнє завдання для впровадження необхідних реформ в країні. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чехія може ще більше закрутити гайки українським заробітчанам.
На кінці червня року 2009
станом на кінець червня 2009 року в Чехії було зареєстровано 23 тисячі злишком громадян України з правом на підприємницьку діяльність. У той же час лише менш як половина з них зареєструвалася для сплати внесків у систему соціального забезпечення.
А на завершення передачі ми запросимо вас у подорож мистецькими осередками Європи.
Кожного року наприкінці квітня музеї Франкфурта проводять музейну ніч з камерними концертами, живими картинками і ходою масок, з давньою музикою при свічках.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало західних експертів далі аналізують двосторонні угоди Москви і Києва по газу і військово-морській базі Росії в українському Севастополі. Багатьох дивує недалекоглядність нинішнього президента України і його надзвичайна поступливість Кремлю. Оглядачі впливових у світі видань переконані, що угоди ці такі ж недосконалі і хиткі, як і попередні між Москвою та Києвом, і можуть бути у будь-який момент скасовані. А черговий шанс нарешті розпочати кардинальні внутрішні реформи Україна, як виглядає, знову втратила. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецький професор Фрідберт Флюгер, який не лише читає сьогодні лекції з міжнародних відносин в Лондонському Королівському коледжі, а є провідним членом Християнсько-демократичного союзу, правлячої нині партії в Німеччині, написав статтю про останні бурхливі події в Україні до європейського варіанту International Herald Tribune. Німецький експерт був явно шокований бійкою у Верховній Раді минулого вівторка, коли відбувалася поспішна ратифікація підписаних Медведєвим і Януковичем якось по шпигунському таємно від народу харківських угод. Професор Пфлюгер наголосив тут, що насилля в парламенті виглядає потворно, але однаково непорядно підписувати міжнародні угоди з довготривалими наслідками за спиною народу, а потім швиденько через 6 днів просувати їх на ратифікацію через парламент. Тому й бійка була неминуча, вважає німецький експерт. Пфлюгер також не виключає, що окрім відмови у Харкові від об'єднання України та від реального покращення взаємин із Заходом, президент Янукович своїм першим візитом до Брюсселя лише прикривав реальну мету – максимальне зближення з Москвою. Тому такий інтенсивний, майже щотижневі зустрічі на найвищому рівні, характер консультацій між Кремлем і Банковою. Німецький експерт критикує повільність дій, а чи взагалі відсутність чітких реакцій Європейського Союзу на європейські перспективи України тоді, коли Кремль і Путін точно знають, чого вони вимагають від Києва. Може, хоч тепер ЄС опам'ятається, як сподівається провідний член німецької правлячої партії Фрідберт Флюгер, і прискорить угоду з вільної торгівлі з Україною та енергетичну асоціацію Європейського Союзу з Києвом. Сьогодні ж лише поки що Кремль, як виглядає, вирішує, до якої межі дозволяти Україні інтегруватися в європейські структури, а Європейський Союз, паралізований внутрішньою битвою за Грецію, залишається тут німим, робить висновок німецький професор і провідний член Християнсько-демократичного союзу Німеччини. Лондонський економіст вважає, що найбільші провали для України у останній час полягають навіть не у розпродажі національних інтересів Росії, а у тому, що вона неодноразово втрачала шанси реформуватися. Сумна картина з літаючими яйцями, димом та бійкою 27 квітня в парламенті України є лише відображенням відмови її лідерів підтримати незалежність держави від 91-го року належними реформами, зрілими політичними дебатами та функціонуванням правової системи. У оцінках впливового британського часопису реальна зрада національних інтересів навіть не упродовжує оренди бази в Севастополі, а у відмові української влади реформувати економіку та зменшити енергетичну залежність від Росії. Бо цей новий договір з Росією не допоможе в жодній з цих проблем. Сумні роздуми про Росію, яка покладається лише на енергоносії, як єдиний ефективний інструмент у формуванні стосунків Москви з її сусідами, наголошується у статті економіста під назвою «Україна і Росія». Та й бажання модернізації Росії і її Чорноморського флоту в Севастополі, як вважає Лондон журнал, далеко не дешева задумка Росії. І кремлівські лідери, якщо це станеться, перекладуть ці серйозні витрати на плечі російських платників податків, тоді коли значення цього флоту і бази в Севастополі лише символічне. У цій же статті економіста також відзначено хиткий характер цих угод між Москвою і Києвом, котрі можна будь-коли з легкістю переглянути або ж скасувати. Таким був деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У четвер був оприлюднений звіт наглядової організації «Дім свободи», яка щороку досліджує ситуацію зі свободою преси у світі. Згідно з цим звітом, преса країн колишньої Югославії належить до частково вільних. Наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач був головним редактором 3 сербськомовних щоденних газет і добре знає ситуацію. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Пане Михайле, як у регіоні коментує звіт Freedom House?
Я переглянув більшість сьогоднішніх сербських та кілька хорватських газет. Ані в них, ані на сайтах радіостанції не згадують про звіт Дому Свободи. Припускаю, що причина лише одна. В ньому немає нічого сенсаційного. В разі, якщо б йшла мова про репресію над засобами масової інформації, то журналісти в регіоні були б солідарними. Незважаючи на рівень політичних відносин між країнами, журналісти спільно виступають за свободу пресі. оскільки останнім часом не було переслідувань журналістів та драматичного втручання урядів у діяльність редакції, то експерти Freedom House дійшли висновку, що тут майже немає проблем.
Пане Михайле, а чи справді немає великих проблем?
Проблем є, але у порівнянні з недалеким минулим ситуація набагато краща. Маю на увазі не лише конституції та закони, а практику. У 90-ті роки можна було безкарно побити та навіть вбити журналіста. Уряди у Белграді, Загребі та Сараєві від журналістів вимагали насамперед захищати державні та національні інтереси. Я пам'ятаю часи, коли до головного редактора дзвонили міністри чи то їхні найближчі співробітники з вимогою оприлюднити або не оприлюднити певну новину. Пам'ятаю часи, коли дзвонили вже з рекомендацією звернути увагу на певну новину. Наразі виконавча влада у Сербії не втручається у роботу редакції. На підставі контактів з колегами можу сказати, що безпосереднього політичного тиску немає ані в сусідніх країнах. Проте є інші варіанти впливу на журналістів та редакторів.
А що ви маєте на увазі конкретно?
Ось бачите, пані Людмило, Дім Свободи не аналізує фінансові аспекти незалежності засобів масової інформації. Більшість приватних компаній у країнах регіону належить новоспеченим бізнесменам. Йдеться про людей, котрі впродовж минулих 20 років здобули велике майно. Засоби масової інформації не можуть вижити без оголошень. Отож, кілька найбільших компаній можуть шантажувати всіх, хто відважився дошпіджувати їхню діяльність.
Пане Михайле, а чи означає це, що основним джерелом доходу засобів масової інформації є оголошення?
Абсолютно так. Основним джерелом доходу державного телебачення є передплата. Державних газет у Сербії, Хорватії та Боснії і Герцеговині більше немає. А щодо приватних телерадіостанцій та газет, всі вони залежать лише від оголошень. Найбільш прибутковими компаніями в регіоні є мережі мобільного телефонного зв'язку та мережі мегамаркетів. Хто не має їхніх оголошень, для такого фактично немає ані свободи слова.
Кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач про ситуацію зі свободою слова у регіоні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Хоча Чехія оцінила внесок українських мігрантів у розбудову своєї економіки на найвищому рівні, ця європейська країна, вірогідно, і надалі обмежуватиме доступ заробітчан на свій ринок праці. Про це говорили чеські урядовці на конференції в Празі, присвяченій проблемам трудової міграції з України. Конференцію «Проблеми легального перебування та працевлаштування громадян України на території Чеської Республіки» провели під егідою омбудсменів обох держав у приміщенні мерії чеської столиці. На ній побувала Мар'яна Драч, і ось що вона розповідає.
Реагуючи на світову фінансову кризу, Чехія прикрила доступ іноземцям поза меж Європейського Союзу на свій ринок праці. В результаті за останній рік-півтора різко погіршилося становище українських трудових мігрантів. У цьому переконаний голова Українського професійного союзу Чехії Тарас Костюк.
Чеський уряд, з нашого погляду, з практики, що зараз складається, взяв курс, замість того, щоб допомагати іноземцям, взяв курс на більш такі репресивні заходи. Чеські установи, м'яко кажучи, деколи і діють в обхід законодавства. Порушуються при цьому права і свободи, а подекуди і гідність іноземців з так званих третіх країн.
Тарас Костюк найбільше обурився тим, що чеські державні установи зупиняють видачу дозволів на працю тим українцям, які не мають постійного проживання. Чеська офіційна статистика підтверджує цю тенденцію. Якщо у 2008 році право на дозвіл на працю у Чехії мали 80 тисяч українців, то станом на кінець березня цього року на третину менше. Чеські урядовці пояснюють, у них великий дефіцит робочих місць. Щоб здобути легальні документи, українці в Чехії почали масово оформлювати статус підприємців. Для цього не треба окремого дозволу на роботу. Попитом відразу скористалися посередники, які часто забувають розповісти людям, що потім потрібно самостійно перераховувати гроші у фонди соціального страхування і платити податки. З цього приводу керівник департаменту міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії Томаш Гайшман повідомив.
На кінці червня року 2009
станом на кінець червня 2009 року в Чехії було зареєстровано 23 тисячі злишком громадян України з правом на підприємницьку діяльність, на другому місці після громадян В'єтнаму. У той же час лише менш як половина з них зареєструвалася для сплати внесків у систему соціального забезпечення. Ще гірші дані щодо податків із фізичних
осіб. Станом на 2008 рік лише третина українців із правом на підприємництво платила податки.
Уже кожен третій українець з живностинським управлінням.
Через подібні зловживання чеська влада готує зміни до закону про перебування іноземців. Серед пропозицій, які обговорює уряд, зменшення терміну довгострокових віз з 1 року на 6 місяців, запровадження обов'язкового інтерв'ю для тих, хто хоче займатися в Чехії підприємництвом, і вимога, щоб усі потенційні бізнесмени доводили, що мають гроші на своє перебування в Чехії і своєї родини. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Попри те, що цьогорічна весна в Європі запізнюється, художники, актори, музиканти вже радо приймають гостей. І ми запрошуємо вас пройти з трикутником міст Центральної Європи – Франкфуртом на Майні, Віднем і наприкінці заглянути до Праги. Так відвідаємо музейну ніч над Майном, смачну для ока виставку у Відні і музичний вечір у Празі. У подорож нас запрошує Оксана Пеленська.
Панорама німецького Франкфурта на Майні часто порівнюють з великою сценою, на якій майстерно витанцьовує балерина. Асоціації з ногами балерини викликають відомі висотки на тлі в основному однаково невисокої забудови міста. До висоток тулиться історична частина з капличками і костелами і копіями давньої архітектури. Місто під час війни постраждало від бомбардування, та німці зуміли вдало відбудувати втрачене. До таких відбудов належить і дім-музей Вольфганга Гете, де великий поет жив і де дбайливо відтворена атмосфера його часу. А тим, хто любить образотворче мистецтво і історію, потрібно йти на набережну Майну, яку так і називають музейна. Неподалік від старого моста знаходиться музей прикладного мистецтва, історичний музей Лібікгаус, це музей скульптури і відома Штеделівська художня галерея з багатою колекцією творів західноєвропейських митців. Кожного року наприкінці квітня музеї Франкфурта проводять музейну ніч з камерними концертами, живими картинками і ходою масок, з давньою музикою при свічках. Цієї ночі Франкфурт не спить. Музика, мистецтво і вишукані музейні інтер'єри збирають охочих з усього світу. А Віденський кунстфорум підготував любителям мистецтва дуже смачний подарунок – виставку натюрмортів, створених протягом 16-20 століть. Серед найдавніших творів – портрети італійця Джузеппе Арчімбольдо, складені з екзотичних овочів і фруктів. Наприклад, його відомий портрет чеського короля Рудольфа II, де на місці вух – кукурудза, замість носа – морква, а волосся творять гори винограду, колосся і сливок. Колористично багатими і вишуканими є й інші натюрморти на виставці – Франциска Гої, Поля Сезана, Пікассо чи Енді Вархола. Виставка натюрмортів у Відні так і називається «Пожива для очей» і варта того, щоб цією поживою посмакувати. А в Чехії відзначають 120-ліття від дня народження великого чеського композитора Богуслава Мартіну. 2010 рік виголошений роком композитора. Його ім'я звучить у низці фестивалів, музичних свят, а зі сцен усієї країни лунає його музика. До Мартіну в чехів особливе ставлення, розповіла Радіо Свобода музикознавець Їдка Шафранкова.
Чехи мають Мартіну так раді, прото.
Чехи люблять Богуслава Мартіну, тому що його музика виходить із традицій чеської і моравської мелодики і народних джерел, а крізь усю творчість протікає любов до рідної землі. Мартіну після комуністичного перевороту 1948 року не міг повернутися додому, але дуже за домом тужив. Чехи його люблять ще й тому, що він є автором різних музичних форм, від камерної музики до великих симфонічних полотен. Коли чехи слухають Мартіну, вони не приховують зворушення.
А окліче від домова не убраніте все дояті.
Один з найавторитетніших виконавців творів Богуслава Мартіну – Національний симфонічний оркестр Чеської Республіки, концерти якого збирають в Празі повні зали.
Yeah. На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Вітовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував об'єднати російську газову монополію «Газпром» та українську «Нафтогаз України». Про це він заявив після завершення засідання міжурядового комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося сьогодні в російському місті Сочі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров у відповідь заявив, що вивчить цю пропозицію. Він також повідомив, що Україна і Росія домовилися працювати над модернізацією, над спільною модернізацією газотранспортної системи України, також і за участі європейських партнерів-отримувачів газу. Україна і Росія також домовлялися про широку кооперацію в багатьох інших галузях, зокрема в атомній сфері. Детальніше про це наступними хвилинами в «Свободі сьогодні», а тим часом лідер блоку Юлії Тимошенко заявила, за її словами, що на наших очах здійснюється масштабний план ліквідації незалежної держави Україна. Про це, за її словами, свідчить і пропозиція об'єднати «Газпром» та «Нафтогаз», і плани створення спільних підприємств України і Росії на базі ключових життєво важливих стратегічних об'єктів. На думку Тимошенко, це не об'єднання зусиль на партнерських засадах, а повне поглинання Росією України. Це була цитата. Координатор Дніпропетровської громадської організації «Град» Василь Сухов подав апеляційну скаргу на рішення Донецького окружного адмінсуду щодо зняття звання Героя України зі Степана Бандери. Як повідомили в громадській організації «Град», Сухов вважає рішення Донецького окружного адмінсуду ухваленим із порушенням норм процесуального права. До подій у світі. У Китаї відкрилася виставка «Експо-2010» у місті Шанхаї. Як очікують павільйони цієї виставки, в якій бере участь понад 200 країн чи міжнародних організацій, протягом виставки, яка триватиме до жовтня, відвідає близько 70 мільйонів людей. Китайський уряд витрачає на цю виставку мільярди доларів. На церемонії відкриття взяли участь кілька іноземних лідерів. Був там і керівник Китаю Ху Цзіньтао, який заявив. Експо-2010 у Шанхаї – це перша відома в історії всесвітня виставка «Експо», яка відбувається в країні, що розвивається. Це можливість і для Китаю, і для світу. Ця виставка представить світовий Китай як країну з 5000-літньою цивілізацією, яка швидко розвивається і змінюється завдяки реформам. Китай, що відкривається. Заявив Ху Цзіньтао. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Останній день квітня і тижня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у нас такі гарячі теми. Український і російський прем'єри знову зустрілися, цього разу у Сочі.
І зробив ще одне пропозицію, над яким можна подумати. Пропоную об'єднати «Газпром» і НАК України.
Чи варто лідерам України та Росії так часто зустрічатися? Почуємо вашу думку.
Ні, не варто. Тому що президент не той.
Тому що такої великої потреби цьому немає.
Ті зустрічі – це підтвердження того, що вже було вирішено давним-давно. Треба встановитися на європейське мислення.
В Україні готується цими днями до військового параду.
Родзинкою, кажете, параду, і якраз прийняття участі в параді інших держав, наших сусідів, наших друзів. А що нового? Ну, з техніки трошки більше тої часи Великої Вітчизняної війни.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мишлення і модліття раз виразу особистого співчуття керуємо передовсім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack
has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Вже шоста за останній місяць зустріч Миколи Азарова та його російського колеги Володимира Путіна. Сьогодні вона відбувається у Росії в місті Сочі. Туди прем'єри двох країн приїхали зі своїми групами журналістів, і нікому із представників місцевих ЗМІ не вдалося потрапити на цю зустріч. Путін та Азаров обговорили проекти рішень щодо більш ніж 10 напрямків співпраці, зокрема у нафтогазовій, ядерній та оборонній сферах. Проте справжньою несподіванкою стала пропозиція Володимира Путіна щодо об'єднання компаній «Газпром» та «Нафтогаз». Більше про зустріч і про реакцію на неї експертів знає кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Об'єднання компаній «Нафтогаз» та «Газпром» – ця пропозиція Володимира Путіна, про яку він заявив після засідання міжурядового комітету у Сочі, стала справжньою несподіванкою. Практично всі присутні у залі сприйняли цю заяву із здивуванням.
Я проінформував Николая Яновича о том, що сьогодні мною підписано постановлення правительства Російської Федерації об обнуленні вивозної таможенної пошлини на газ.
Я поінформував Миколу Яновича про те, що сьогодні підписав постанову уряду Росії про обнулення вивізного мита на газ. Усі необхідні умови для запуску досягнутих домовленостей є. Я зробив ще одну пропозицію, над якою можна подумати. Ми говорили про інтеграцію в ядерній сфері, то ми готові теж саме зробити у газовій. Пропоную об'єднати «Газпром» та «Нафтогаз України».
Ми готові те ж саме зробити в газовій. Пропоную об'єднати «Газпром» і «НАК України».
Заявив Володимир Путін. За словами ж голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, питання про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» сторони обговорять після травневих свят. Між тим, як заявив речник українського прем'єра Віталій Лук'яненко, Микола Азаров підтвердив, що це питання не обговорювалося під час засідання Комітету з економічної співпраці і було експромтом. Ну що ж, ми експромти розглядатимемо і вивчатимемо конкретні пропозиції, процитував прем'єра Лук'яненко. Заява Володимира Путіна викликала подив українських експертів.
Це вже взагалі повна інтеграція. Це входження в Союз Совєтських Соціалістичних Республік і все.
Сказав Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Якщо ж уявити, що таке об'єднання відбудеться, зазначає директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар, це означатиме повну втрату України над своєю газотранспортною системою.
Якщо уявити собі гіпотетично, що українська сторона у силу налаштованості на тотальну здачу всього і підряд прийме подібну пропозицію, то практично це означатиме, що центр управління газовими потоками, центр прийняття рішень, центр сплати податків переміститься за межі України. Це означатиме повну втрату контролю над українською ГТС з боку уряду України.
Під час візиту до Києва Володимир Путін запропонував українській стороні створити ядерний холдинг. За словами голови Росатому Сергія Кирієнка, йдеться про перспективу створення спільного підприємства між російським «Атоменергомаш» та українським «Турбоатомом». Окрім цього, Москва готова надати Києву фінансову та технічну допомогу для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, а також пропонує підписати довготермінову угоду на постачання ядерного палива російською компанією ТВЕЛ. Як зазначив Кирієнко, зараз сторони обговорюють термін угоди від 15 до 25 років. І якщо контракт підпишуть на 25 років, то, говорить керівник Росатому, знижка для України перевищить $1 мільярд. Україна завжди мала з Росією довгострокові контракти на постачання ядерного палива. І це цілком нормальна практика, каже Радіо Свобода міністр ПЕК опозиційного уряду Бютівець Олександр Гудима. Що ж до перспективи створення ядерного холдингу, то ця ідея, на думку пана Гудими, є дуже небезпечною для України.
Росія пропонує не будувати завод ядерного палива, який би був українською власністю, а будувати його, як заявив президент Янукович, 50/50. Що означає в російському виконанні 50/50, ми знаємо. Замість будівництва повноцінного українського заводу ядерного палива буде будуватися філія російського ТВЕУ в Україні. Це буде означати, що ми будемо мати ще більшу залежність від постачання російського палива.
Очевидно, що кінцеві рішення щодо цих питань будуть ухвалені уже у травні під час зустрічі українського та російського президентів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Про інші аспекти зустрічі Миколи Азарова і Володимира Путіна у Сочі слухайте і в нашій наступній передачі «Ваша свобода».
Сочі, можна сказати, це така літня столиця Російської Федерації, де Дмитро Медведєв і Володимир Путін приймають найбільш важливих для себе співрозмовників. Одним з них виявився Микола Азарів. Наскільки серйозно є російсько-українське економічне співробітництво? Поговоримо зараз із нашим гостем, колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Борисом Соболєвим. Ну і от один з українських експертів вже сказав, що російські і українські керівники вони зустрічаються між собою так, що складається враження, що росіяни їздять до України як на роботу, а українці до Росії як на роботу.
Повтор передачі, яку веде Віталій Портников, через 20 хвилин, а ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи ж варто українським і російським лідерам так часто зустрічатися? Ось що почули у відповідь.
Ні, не варто. Тому що після зустрічі тільки нам хочеться в Україні. Тому що президент не той.
Тому що такої великої потреби цьому немає. Мабуть, цікаві ігри йдуть. На мій погляд, це більше в інтересах Росії, ніж України. Це вже давно відомо.
Якщо це принесе для України якийсь результат, так.
Чому б ні? Тому що якщо вони будуть спілкуватися частіше, то може і більше шансів, що домовляться він на користь обох держав. Домовляться на користь України теж погано.
Я думаю, що ні. Ті зустрічі – це якби підтвердження того, що вже було вирішено давним-давно. Я думаю, що Україна повинна прокладати свій шлях і рівномірно якось хилитися і до Росії, і до Європи. Але я вважаю, що в першу чергу до Європи, а вже потім до Росії. В Європі вміють добре працювати. Нам є чому повчитися і саме в Європі. Бути більш чесними і більш бережливими. Треба все-таки становитися на європейське мислення.
Ось так вважають перехожі Києва. Підписання газових нових домовленостей з Україною і України з Росією змушує Україну шукати альтернативні джерела видобутку природного газу. На думку експертів, які сьогодні в Києві відповідали на запитання журналістів щодо енергетичної залежності України, знизити її рівень міг би, зокрема, сланцевий газ. Які ж реальні перспективи має в Україні видобуток цього газу, поцікавився Андрій Баштовий.
За приблизними оцінками науковців, Європа має близько 16 трильйонів кубічних метрів запасів сланцевого газу. Із них більше половини запасів розміщені на території України. Більшість експертів скептично ставляться до перспектив повного переходу на споживання сланцевого газу, оскільки ця технологія вимагає значних фінансових витрат, та й запаси сланцевого газу поки що не досліджені. Крім того, цей процес потребує значних ресурсних затрат. Так, собівартість видобутку 1000 кубометрів сланцевого газу становитиме спочатку $150-200, а потім у промислових масштабах може становити близько $80. Саме видобуток сланцевого газу дозволив США у 2009 році випередити Росію за показниками видобутку природного газу. Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик розповідає, що низку компаній вже зацікавила перспектива видобутку сланцевого газу в Україні. До прикладу, французька компанія Total за співробітництва з польськими партнерами всерйоз розглядає перспективи видобутку сланцевого газу в Україні. На думку Валерія Боровика, ці компанії обрали неправильну стратегію власного розвитку в Україні, звернувшись відразу до органів центральної влади.
Хто на сьогоднішній день очолює нафтогазовий блок уряду, нафтогазовий блок нової влади? Фактично лобісти російського газу. Я думаю, що на сьогоднішній день не буде сприяння цим технологіям, тому що в них є зобов'язання перед сусідами взяти багато газу і заплатити за нього великі гроші.
Експерт заявляє, що Україна опинилася в тій самій ситуації, що й Білорусь. Росія не знизила ціну на газ, а лише зняла експортне мито на газ. Базова ціна лишилась на тому ж рівні, і вона може змінюватись. Чи справедливою є така ситуація, пояснює екс-голова «Нафтогазу» Олексій Івченко.
Зумовно, ні. Головне є ринок, головне є куди продати. Ми найбільший імпортер російського природного газу, за рахунок чого на дві третини живе бюджет «Газпрому» і на відсотків 15, якщо не 20, весь російський бюджет. Щоб триматися за такого споживача, як Україна, Росія мала нам віддати найкращу ціну в Європі.
На думку експертів, Росія не може дозволити собі втратити такого імпортера газу, як Україна. Тому всіляко перешкоджатиме реалізації проєктів з видобутку альтернативних енергоносіїв в Україні. Голова правління Альянсу «Нова енергія України» каже.
«Газпром, якщо й буде це інвестувати, то тільки для того, щоб заморозити. Цього потрібно уникати».
На думку Олексія Івченка, жоден уряд за весь час незалежності України не приділяв достатньо уваги енергетичній безпеці держави. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Червоні прапори, вояки в радянській формі часів Другої світової війни, поєднання військових маршів Росії та України. Так виглядатиме Київ 9 травня на параді, присвяченого річниці закінчення Великої вітчизняної війни. За підготовкою до параду стежив Євген Солонина.
Летовище заводу «Авіант» у Києві. Добрію вишукувалися лави військових та бойова техніка, повторюючи обриси Хрещатика та Майдану Незалежності, де відбуватиметься парад. Над військовими майорять українські, російські та білоруські державні прапори. Але більше червоних прапорів із радянською символікою. Готовність вояків перевіряє керівник параду, головнокомандувач сухопутних військ України Геннадій Воробйов. Він зупиняється біля солдатів Російської Федерації, які прибули для участі у параді.
Настроєння як?
Хороше.
Молодці. Місце на параді, місце будемо забезпечити мир і безпечність наших государств, все місце.
Такі паради проводяться у Києві не вперше, але цей буде набагато масштабнішим, говорить Геннадій Воробйов.
Взагалі, в параді приймає участь 2664 чоловіки. Ну, дзинкою я прийняття участі у параді інших держав, наших сусідів, наших друзів. Постановка, ви бачите, нова. Техніки трошки більше, часи Великої Вітчизняної війни.
У київському параді візьмуть участь 75 російських та 130 білоруських вояків. Солдати інших країн, які боролися з фашизмом, до параду не запрошені. Мовою команд на параді буде лише українська, говорить командир окремого полку президента України Віктор Плахтій.
І вони відповідають на українській мові також. Вітаються з нашим міністром оборони також на українській мові. Ну, ми їх підготували, там нічого немає складного.
Лунають українські військові марші, а тоді російські фронтові пісні. Розділи рухаються один за одним. Перший – солдати в оригінальній формі Другої світової. За ними – лава з російських і українських вояків, перед якою несуть прапори обох держав. Білоруський підрозділ крокує окремо, за ним – військова техніка. Разом парад триватиме близько години, в ньому має взяти участь президент України Віктор Янукович та представники білоруського і російського посольств. Такий сценарій параду свідчить про повну зміну державного підходу до святкування перемоги над фашизмом, говорить експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Якщо український формат передбачав героїзацію всіх, хто воював з фашизмом, російський прирівнювались до фашистів фактично всі, хто воював не в Червоній армії. Нова влада чітко орієнтується на російське бачення історії. З точки зору внутрішньої ситуації ми отримаємо ще один розкол.
На думку експерта, символіка майбутнього травневого параду свідчить про те, що й інші культурні та історичні питання нова влада розглядатиме в російському дусі, від статусу української мови і до оцінки Голодомору. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. У Бельгії заборонили жінкам носити паранджу. Почуємо реакції.
Паранджа – це не релігійний символ, це політичний знак перш за все.
Українські студенти заявляють, що зазнають утисків за політичні погляди.
Коли студенти відрахували, наприклад, за найпоширеніший випадок, порушення невиконання навчального плану. Навіть уже йдуть погрози, що ти краще не бери участі в цій акції, ми тебе відрахуємо.
Ринок нерухомості починає відроджуватися. Чи стане житло доступнішим для пересічних людей?
Квартиру недалеко від станції метро. Тобто, щоб була зручна розв'язка і нормальний район, нормальний будинок, чистий під'їзд.
Про це і більше за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Протягом останнього дня одразу в кількох офісах і підприємствах у Сімферополі і Севастополі серед акціонерів, яких відомі кримські б'ютівці, пройшли обшуки. Кримський штаб блоку Юлії Тимошенко майже весь четвер був блокований озброєними та екіпірованими бійцями в чорних масках. Разом з тим усі силові структури в автономії від коментарів відмовлялися. Про те, хто блокував б'ютівські підприємства, поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Я Вітаю вас, Володимире. Отже, що кажуть правоохоронці? Хто і чому обшукував підприємства, пов'язані з опозиційними політиками?
Доброго вечора. І в Головному управлінні МВС України в Криму, і в Державній податковій адміністрації ВРК відмовилися коментувати і пояснювати Радіо Свобода учорашні події, коли близько 11-ї години дня група озброєних автоматами людей в уніформі і в масках заблокувала офісний центр на вулиці Козлова, 45 в Сімферополі, а також в Балаклаві на в яхт-клубі «Золотий символ». На кількох підприємствах, розташованих там, пройшли обшуки. Податківці заявили, що офіційний коментар, очевидно, буде уже після свят. Разом з тим, Сімферопольський центр журналістських розслідувань з посиланням на керівника прес-групи управління податкової міліції Державної податкової адміністрації ВРК Артура Мазіна повідомив, що обшуки в приміщенні на Козлова, 45 проводилися в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ухиляння від сплати податків підприємствами, зареєстрованими за цією адресою. Справу порушила прокуратура півроку тому, і зараз її розслідування веде податкова міліція. Її представник Артур Мазін відмовився уточнити, які саме підприємства перевіряються і які документи вилучаються. Разом з тим, відомо, що акціонерами усіх комерційних структур, де пройшли обшуки, є народні депутати України, лідери кримських бютівців Андрій Сенченко та Сергій Воліжанський.
А чи відома, Володимире, позиція кримського штабу блоку Юлії Тимошенко щодо цих обшуків?
Так, бютівці одразу ж зробили заяву і назвали дії податківців спробою з комерційною метою наїхати на політичний штаб опозиції. Андрій Сенченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що обшуки проводилися на підприємствах, які працюють в різних галузях, не мають між собою жодних договорів і нічим між собою не пов'язані, окрім того, що частина їхніх акціонерів – політики з блоку Юлії Тимошенко, який зараз перебуває в опозиції. Андрій Сенченко.
Это наезд, политический заказ, наглая, циничная, совершенно беспардонная демонстрация тупой силы.
Це наїзд, політичне замовлення, зовсім нахабна, цинічна, абсолютно безпардонна демонстрація тупої сили. Це єдине, на що сьогоднішня влада здатна.
Це єдине, на що сьогоднішня влада способна.
Заявив лідер кримських бютівців Андрій Сенченко. Він припускає, що подібні демонстративні силові акції продовжуватимуться. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. У нас міжнародна тема у свободі сьогодні. Правозахисники у світі критикують рішення бельгійського парламенту, що забороняє приховувати обличчя під паранджею. Організація «Міжнародна амністія» вважає заборону дискримінацію жінок-мусульманок, які в такий спосіб виражають свою самобутність і віру. Докладність про суперечки, які викликало рішення бельгійського парламенту, розповідає Марія Щур.
У бельгійському парламенті у четвер панувала нетипова для Бельгії згода. І фламандські депутати, і франкомовні, які, звичайно, сперечаються з будь-якого питання, у цьому були майже одностайні. За закон, що забороняє приховувати обличчя, проголосувало 136 депутатів. Двоє було відсутні, і жодного голосу не було проти. Для того, щоб закон набув чинності, його має схвалити ще й бельгійський сенат. Але мало хто з оглядачів сумнівається, що найближчим часом на вулицях Брюсселя чи Лієжа вже не можна буде побачити жінок у паранджі, що повністю закриває обличчя. Закон передбачає штраф від 15 до 20 євро або ув'язнення до 7 днів за його порушення. На думку бельгійських законодавців, закон потрібен для того, щоб забезпечити громадську безпеку і для того, щоб захистити жінок від дискримінації. Депутат парламенту від ліберальної партії Даніель Бакелен, який був активним поборником закону, вважає, що він розкріпачує мусульманських жінок у Бельгії, бо паранджа, на його думку, це ходяча тюрма.
Je pense que la burqa et le niqab ne sont pas des signes religieux.
Паранджа – це не релігійний символ, це політичний знак перш за все.
Але не всі мусульманки з ним погоджуються. 22-літня Сельма, яка навернулася до ісламу і вирішила носити паранджу, вважає, що це справа особистого вибору.
Це не зовсім атака на нашу ідентичність, на нашу дінність.
Для більшості жінок, яких я знаю, паранджа – це справа їхнього особистого вибору. Вони хочуть її носити, але якщо люди цього не розуміють, ми нічого з цим не можемо вдіяти.
Якщо люди не хочуть це, ми можемо робити більше для них.
На бік мусульманських жінок стали правозахисники. Експерт міжнародної амністії Джон Далгьойсон вважає, що Бельгія, яка першою зробила носіння паранджі кримінальним злочином, створила небезпечний прецедент. Будь-яке обмеження прав людини повинно відповідати законній меті, говорить експерт міжнародної амністії. У відсутності доведеного зв'язку між носінням паранджі в Бельгії та справжніми загрозами безпеці не може бути жодного виправдання обмеженню свободи вираження думок та релігії, до якого призведе заборона носіння паранджі, говорить експерт міжнародної амністії. Ціла низка європейських країн, які також мають проблему з інтеграцією мусульманського населення, включно з Францією, Нідерландами та Австрією, розглядають подібну можливість заборони паранджі. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ми знову в Україні. Українські студенти заявляють, що зазнають утисків за політичні погляди. Іноді доходить аж до відрахування, кажуть вони. За участь в політичних, а іноді навіть громадських акціях, їх викликають на килим в адміністрацію вишів, затримують правоохоронці. Наталка Коваленко спілкувалася з тими, хто вивчає справу покарання студентів за політичні погляди.
Таких випадків директор Інституту правового регулювання суспільства Олександр Данилюк нарахував кілька десятків. Представники Всеукраїнської профспілки студентів, аспірантів та молодих спеціалістів «Моноліт» звернулися до народних депутатів з пропозицією створити громадську експертну апеляційну раду при Верховній Раді України, яка б контролювала незаконне відрахування студентів з вищих навчальних закладів та методи тиску. Продовжує член цієї профспілки Тарас Макляк.
Цей орган не має займатися саме тими питаннями, коли студенти відрахували, наприклад, найпоширеніший випадок порушенням невиконання навчального плану. Жодних роз'яснень, що є таке навчальний план, немає. І саме тому, коли навіть уже йдуть погрози, що ти краще не бери участі в цій акції, ми тебе відрахуємо. Уже тоді людина може звернутися до експертної ради і заявити офіційно про такі от методи тиску, які на них чиняться.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат від БЮТ Володимир Полухало, готовий підтримати цю пропозицію, щоправда, можливо, з іншою назвою. Водночас він зазначає, що наразі діє прийнятий у січні цього року закон про студентське самоврядування, в якому чітко написано, що відрахувати студента можуть лише за погодженням з органом студентського самоврядування.
Норма закону пряма. Для будь-якого суду це норма закону.
Народний депутат від блоку НОНС Тарас Стецький вважає утиски студентів за політичні погляди тривожним дзвіночком.
І якщо їх навіть можна і не кваліфікувати на сьогоднішній момент як прямі репресії, то напрямок руху є зрозумілий, що рано чи пізно воно може довести до репресій.
Народний депутат від правлячої коаліції комуніст Олександр Голуб вважає, що ця ситуація надумана.
Поки що таких великих акцій, завдяки яким би студенти не вчилися протягом там певного часу, їх ще не відбулося в Україні. І тому казати, що їх за це звільняється, абсолютно абсурдно. Інша справа, що, можливо, деякі студенти використали політичні моменти, які склалися в державі, аби прогуляти лекції і не вчитися. І до них викладачі певним чином реагують, як вони і мають реагувати. І сьогодні їм дуже вигідно себе представити у вигляді таких політичних борців.
Тим часом у Верховній Раді наступного тижня має розглядатися нова редакція закону про вищу освіту, в якому можуть бути врегульовані проблеми студентського самоврядування. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у нашій передачі. Чи знаєте ви, що на 50% зросла в деяких містах України, зокрема у столиці, кількість угод із продажу квартир на вторинному ринку? Таку активність експерти зафіксували в березні нинішнього року, порівнявши ситуацію з цим же місяцем торік. Фахівці стверджують, що після різкого спаду ринок нерухомості починає відроджуватися. Однак, чи стає при цьому житло бодай трошки доступнішим для пересічних людей, досліджував Олександр Лащенко.
Киянка Наталя збирається одружитися і шукає зі своїм майбутнім чоловіком квартиру в Києві, бажано двокімнатну. Щоб її придбати у гарному стані, треба близько 90 тисяч доларів. Наталя готова продати нинішнє своє житло у місті Ірпені біля столиці, але воно потягне лише наполовину такої суми. А так звану вбиту квартиру купувати не хочеться.
Ми шукаємо помешкання, квартиру недалеко від станції метро. Тобто, щоб була зручна розв'язка і нормальний район, нормальний будинок, чистий під'їзд, не перший і не останній поверх, і взагалі, щоб була зручне місцеположення.
В Україні навіть до кризи будували замало житла, тепер поготів. Тому попит, навіть скромніше, все одно перевищує пропозицію, зауважує економіст Олександр Жолудь.
Відповідно, вони зростали через те, що в населення
збільшувалися не лише доходи, але й доступ до зовнішнього фінансування, тобто в першу чергу до отримання іпотечних кредитів. Відповідно, коли у вас з одного боку не зростає пропозиція житла, а з іншого боку зростає кількість людей, які собі можуть дозволити його купити і отримати кошти під це, то відповідно зростають ціни.
Зміни у цінах на житло в Україні залежать від економічної ситуації в державі в цілому. Це констатує експерт із нерухомості Олександр Бондаренко.
Якщо видужують остаточно банк і почнуть кредитувати не під ті відсотки, які вони зараз пропонують, там на рівні 20% річних, ну це радше звертатися не до банку, а до психіатра, якщо людина розглядає таку можливість отримати кредит і потім все життя годувати банкірів.
На те, що ціни захмарні, впливають спекулянти, стверджують інші експерти. Вони вкладають гроші, щоб заробити саме на підвищенні цін. А якщо додати непрозорість з боку влади у вирішенні земельних та будівельних питань, ринок житла в Україні позбавлений умов для нормального розвитку з об'єктивними цінами.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що нас можна слухати і в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами.